Do jaké míry se podle premiéra Petra Fialy může sanace škod po letošních povodních promítnout do letošního nebo i příštího státního rozpočtu? A proč podle vlády není na místě odkládat původní termín krajských a senátních voleb? Co se aktuálně odehrává v místech na Moravě a v Čechách, které prošly zvýšenými povodňovými stupni? Jakou pomoc poskytuje zasaženým regionům vedení Jihomoravského kraje a na jakém základě funguje platforma Obec sobě? A podíváme se také, jak významnou zkušenost mohou uplynulé dny představovat pro další zásahy do regulace vodních toků.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Hladiny řek v Česku dál klesají. Některý z povodňových stupňů platil kolem 10. hodiny na 100 místech. Řeky už většinou kulminovaly, vzestup se ještě čeká na jihu Čech a Labi. Větší problémy by ale už voda způsobit neměla. Případná evakuace dnes nehrozí ani ve Veselí nad Lužnicí, kde má řeka kulminovat v noci nebo ve čtvrtek. Ve Frýdlantském výběžku skončil ke 12. hodině stav nebezpečí. Do Bohumína na Karvinsku dnes přijel prezident Petr Pavel. Podívat by se měl například do zničené části města Pudlov. V úterý Moravskoslezský kraj navštívil premiér Petr Fiala z ODS s některými ministry. Prohlédli si z vrtulníku některá povodní poničená místa, byly například v Opavě. Před vysíláním jsem se předsedy vlády zeptal, jak stát může pomoci tamním lidem.
Vláda je připravena pomoci a hlavně ta pomoc vlastně od první chvíle probíhá. Já jsem velmi rád, přestože na vyhodnocení bude ještě čas, že funguje celý ten systém krizového řízení a dodáváme všechny věci, které jsou na těch místech potřeba, což v tuto chvíli znamená, že se snažíme obnovit dodávky elektrické energie, dodat pitnou vodu, zajistit zprovoznění komunikací. To všechno jsou věci, které teď představují, řekněme, existenční nutnost. Pak samozřejmě přijdeme do té druhé fázy, kdy se musíme vyrovnat s následky těch škod. My jsme udělali několik kroků, které, myslím, výrazně napomohou od uvolnění materiálu, který je ve státní správě hmotných rezerv, tak, aby o něj přímo mohli žádat obce, až po to, že jsme umožnili povolat armádu na pomoc postiženým oblastem.
Lidé v oblastech, kterými se prohnali povodně, se ptají, proč jste neodložili krajské i senátní volby na později, teď prý mají jiné starosti.
Ty názory jsou různé. Já jsem mluvil s řadou starostů postižených obcí a jejich celkem většinový názor byl, že se volby mají konat a mohou konat v řádném termínu, že to zajistí. Samozřejmě lidé mají jiné starosti, ale ten hlavní problém je, že v české legislativě je velmi obtížné posunout volby. Není to rozhodnutí vlády. Vláda by musela vyhlásit na celém území nouzový stav, pro což objektivně nejsou důvody. A pak by musela poslanecká sněmovna i senát legislativně, tedy úpravou zákona, schválit odložení voleb. Měli bychom na to několik dní, bylo by to velmi obtížně proveditelné. A ten hlavní problém je i otázka legitimity, protože na většině území se ty volby konat prostě mohou. Takže my se spíš soustředíme na to, abychom pomohli těm obcím, protože organizace voleb je záležitost obce, starosty a my chceme pomoct všem, kteří mohou mít a budou mít problémy s tou organizací, ať už jde o dotištění volebních lístků, pomoc s obsazením volební komise, zajištění po případě náhradních prostor tam, kde to je potřeba. Tohle jsou všechno věci, které jsou řešitelné a na kterých pracujeme. Já jsem včera i dlouze mluvil s panem primátorem Opavy, který je takovým nejhlasitějším zastáncem posunutí těch voleb a myslím, že jsme si řadu věcí vyjasnili a taky jsme nabídli konkrétní pomoc.
A jak tedy pomůže při organizaci voleb stát? Je ministerstvo vnitra na tuto obtížnou situaci připraveno?
Ano, ministerstvo vnitra zřídilo už před několika dny pracovní skupinu, ve které jsou odborníci na otázku voleb i příslušní úředníci. Ta skupina řeší všechny problémy, které mohou nastat a které se objevují jako podněty z těch obcí. Tak my zaprvé dotiskneme dostatečné množství volebních lístků a zajistíme jejich dodání do těch postižených obcí, protože se může stát, že buď to ještě nebyly doručeny občanům, nebo o ně prostě v průběhu té povodně přišly. Jsme připraveni i na řešení problémů s případnou ztrátou dokladů. To, co je asi největší problém v tuto chvíli, je dostatek členů ve volebních komisích. tady jsme připraveni, pokud se nepodaří najít další dobrovolníky na doplnění volebních komisí, tak využít státní úředníky, kteří by se mohli stát členy volebních komisí a zajistit tak legitimitu voleb. A jsme připraveni i pomoci s vybudováním náhradních volebních místností, ale jak zatím mám informace od starostu, tak tohle většinou není potřeba, jsou to schopni zajistit vlastními silami.
Zatím podle odhadů pojišťoven to vypadá, že jde o druhou nejhorší živelní katastrofu po povodních v roce 2002. Nakolik se prohloubí schodek státního rozpočtu?
My musíme počkat na to, jaké jsou vlastně škody a podle toho potom dál postupovat. My už jsme zřídili pracovní skupinu v čele s ministrem financí, která už připravuje finanční nástroje pro to, abychom mohli pomoci odstraňovat následky škod. Ten rozsah té povodně je skutečně dramatický. Určitě to překračuje i svým celoplošným rozsahem povodně z roku 1997. A zase na druhé straně jsme na to byli mnohem lépe připraveni, probíhala řada preventivních akcí, takže uvidíme, jaký ten rozsah škod ve skutečnosti je. My předpokládáme i na základě zkušeností s předcházejícími přírodními katastrofami, že až budeme znát ten celkový rozsah škody, tak ten podíl státu, nebo ten finanční podíl státu se pohybuje někde kolem 25%. Na to musíme být připraveni, protože se tady bude jednat o desítky miliard korun. A ještě abych odpověděl na vaši otázku, my se budeme snažit s velkou pravděpodobností upravit ještě rozpočet na letošní rok, abychom skutečně byli už teď schopni ty potřebné finanční částky obcím poskytovat.
A když o tom mluvíte, do jaké míry tyto náklady mohou zatížit rozpočet na příští rok?
No to uvidíme podle rozsahu těch škod a taky na základě toho, co se nám třeba podaří uvolnit z letošního rozpočtu. Pravda je ta, že se budeme snažit, ať už se týká o infrastrukturu, komunikace, co nejvíce toho opravit do konce letošního roku. Já jsem včera, jezdím každý den do těch postižených oblastí, včera jsem byl v Moravskoslezském kraji, bavili jsme se i se správou železnic, s ředitelstvím silnic a dálnic, jaký je vlastně harmonogram opravy někdy velmi poškozených komunikací a železničních tratí. A shodli jsme se na tom, že většinu z toho by bylo možné opravit do konce tohoto roku. A i na to musíme mít finanční prostředky.
No a jakým způsobem dostat ty prostředky těm, kdo je potřebují co nejrychleji a zároveň tedy uklízejí spoušť po velké vodě?
Těch finančních prostředků, on se musí spojit z několika zdrojů. Tak jedno jsou prostředky obce, což ale u těch malých obcí vlastně není možné. Pak jsou to prostředky kraje, samozřejmě státu, pak jsou to prostředky pojišťoven a také je potřeba využít dary dobrovolníků. Ta solidarita je úžasná, chtěl bych za to lidem poděkovat. Pokud je o stát, tak my se budeme soustředit na to, abychom mířili přímo na samosprávy. To znamená, ty naše prostředky zpravidla půjdou přes starosty, přes vedení kraje, tak, jak to ve státě má být a musíme to samozřejmě udělat co nejrychleji. Jenom možná to je důležitá informace pro občany, taky tady rád zopakuji, už teď je možné čerpat některé finanční prostředky. Ten, kdo přišel o všechno, má hmotnou nouzi, může čerpat okamžitou pomoc a to bezprostředně v řádu hodin, která může dosáhnout až 73 tisíc korun, což lidem v té nejhorší chvíli pomůže. Aktivovali jsme program Živel 2, Živel 1, které jsou určeny pro přírodní katastrofy tohoto typu, tam zase můžeme okamžitě poskytovat pomoc obcím, což je zvlášť důležité pro ty malé obce, které si neporadí s milionovými náklady, které potřebují vydat už v těch prvních dnech.
Ještě k těm zdrojům, kde na to vzít, uvažujete o zavedení takzvané povodňové daně?
Já bych se rád jakékoliv další daní vyhl, ale prosím, tahle moje slova berte jako osobní názor. My musíme nejprve vidět rozsah těch škod a jenom si uvědomme, že někde řešíme úplně základní existenční otázky a ještě nemáme ani třeba, není obnovená mobilní síť, takže ani neprobíhá dostatečná komunikace. Až tohle všechno se vyřeší, tak začneme dostávat informace relevantní od starostů, od postižených obcí, jaká je to škoda, můžeme to dát dohromady a budeme vidět tu celkovou částku a od toho se potom bude odvíjet způsob, jakým budeme uvolňovat ty peníze ze státního rozpočtu, popřípadě jaké si vytvoříme pro to zdroje. Já očekávám, že letos upravíme, nechci předjímat doporučení odborníku, ale předpokládám, že upravíme státní rozpočet už na letošní rok, tak abychom měli finanční prostředky na rychlou pomoc postiženým oblastem.
Jaké poučení by si stát měl odnést z letošní pohromy?
Musíme vyhodnotit to, co nefungovalo dobře, ale to můžeme udělat až určitým odstupem. Já bych chtěl velice ocenit, že stát si vzal poučení z povodní v roce 1997 a 2002. Investovaly se miliardy korun. A tady chci pochválit předcházející vlády. Investovali se za těch posledních 20 let desítky miliard korun do protipovodňových opatření. Zlepšil se výrazně krizový systém, který, jak se ukázalo, tak funguje. My jsme ho vyvolali rychle, ale hlavně, a to je důležité, a díky tomu se zachránili lidské životy a spousta majetku, mohli jsme už jednat preventivně. Máme mnohem lepší modely, předpovědi počasí, to, co připravil hydrometeorologický ústav, se ukázalo jako pravdivé, my jsme podle toho postupovali, včas se vypouštěly nádrže, probíhala retence, měli jsme dost prostoru na zadržování vody všude tam, kde to bylo možné. Takže v tomto smyslu stát se z minulosti poučil a říkám to s přesvědčením, je to dobře. My se teď musíme podívat, co nefungovalo, kde je potřeba třeba dostavět vodní nádrže tak, abychom zabránili podobným katastrofám. Že například vidíme na Opavsku, kdyby tam ta vodní nádrž byla, tak ta situace by byla dnes mnohem příznivější.
Není na pováženou, že i v dnešní době dokáže živel odříznout obce od komunikací, nebo myslím komunikačně odříznout obce. Neměla by být posílena síť varovných hlásičů, neměly by se posílit mobilní sítě a podobně?
To jsou všechno otázky, které jsou na místě, ale na druhé straně voda je neuvěřitelně silný živel a viděl jsem na vlastní oči, jak i komunikace, které jsou připraveny třeba na staletou vodu, tak jak prostě nedokáží odolat vodě, která má třeba větší sílu. A toto musíme mít vždycky na paměti a musí to mít na paměti všichni, i ti, kteří se třeba pohybují v, a to tady bych s určitou lítostí řekl, že byli lidé, kteří se na to chodili dívat, nebo si šli sjet řeku, nebo něco, co, kde zůstává úplně rozum stát. A já o tom mluvím, protože pak to stojí, pak musí riskovat záchranné týmy a riskují svůj život pro někoho, kdo se nechová ukázněji. Teď nemluvím o těch, kteří tu pomoc skutečně potřebovali, protože byli třeba odříznuti od světa. Takže uvědomme si, že ta voda je neskutečně silný živel a uděláme jakákoliv opatření, tak se vždycky může stát, že nás příroda překvapí, ale pro nás to znamená, že musíme se z toho poučit a udělat co nejvíc pro to, abychom tu vodu dokázali zkrotit i v takto obtížné situaci.
No právě, a pokud zaznívají třeba úvahy o vyvlastňování kvůli prevenci před povodněmi, podpořil byste přísnější úpravu na tomhle poli?
Počkejme na vyhodnocení toho, co je potřeba udělat. Já si myslím, že to, co se tady ukázalo jasně, je význam regulace a retence tam, kde máme vodní nádrže a kde už na základě těch modelů meteorologických jsme schopni se na to připravit a tohle na řadě míst České republiky fungovalo. Tam potom ty škody jsou mnohem menší. Já vám řeknu příklad, já jsem v neděli byl na Vyrské přehradě, která vlastně je na řece Svratce. Díky tomu, že se na to včas povodí Moravy připravilo, tak ta Vyrská nádrž dokázala chránit celou část jižní Moravy, včetně Brna, před zaplavením, které by zcela jistě nastalo, pokud by ten vír jsme neměli. Takže všude tam, kde nemáme takovéto vodní nádrže, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak se pojďme bavit o tom, že je dostavíme. A musíme si proto vytvořit legislativu, pokud ji nemáme. My jsme dokázali upravit legislativu třeba proto, abychom mohli stavět klíčové páteřní komunikace, silnice, železnice, zákon o strategických investicích, o liniových stavbách a podobně se teď musíme podívat na vodní díla, tak aby skutečně třeba skupina lidí nemohla natrvalo zabránit tomu, aby se tam ta vodní nádrž postavila, což, jak se ukazuje ve finále, zachraňuje miliardy majetku, ale hlavně to zachraňuje lidské životy.
Dovolte mi ještě unijní aktualitu. Včera jsme se dozvěděli, že eurokomisař za Česko Josef Síkela bude mít na starosti mezinárodní partnerství. Podle opozice získalo Česko po měsících vyjednávání prý neviditelný komisariát zaměřený na prosazování hodnot Evropské unie a spolupráci s rozvojovými zeměmi, který nemá vliv a Česku nějak nepomůže. Nebyly ambice vaší vlády přece jenom vyšší?
Já jsem i veřejně opakovaně řekl, že chci ekonomické portfolio a že chci portfolio, které má generální ředitelství, to znamená skutečně výkonnou moc. To, co říká opozice, jenom svědčí o neznalosti Evropské unie, která se potom projevovala v tom, že jsme si tam taky v minulosti nedokázali toho hodně vyjednat. Toto portfolio má možná trošku zvláštní název, mezinárodní partnerství, ono patří k těm novějším, ale je velmi významné. Pod něj patří jedno z největších, ne-li největší generální ředitelství v Evropské unii a také obrovské rozpočty ve výši přímo desítek miliard euro, ale také fondy, které dosahují až 300 miliard euro a o kterých vlastně rozhoduje komisař a bude to komisař za Českou republiku Josef Síkela. A já, když se díváme na roli Evropské unie, na posilování bezpečnosti, strategické odolnosti, když se díváme na její geopolitickou roli, tak vliv na regiony, jako je Jižní Amerika, Afrika, Asie, to je něco, co představuje důležitý prvek budoucího rozvoje a prosperity Evropy. A je to taky zajímavé pro české investory a české firmy. Takže z tohoto hlediska to portfolio důležité je a nenechme se klamat tím názvem mezinárodní spolupráce. Je to silné ekonomické portfolio s výrazným rozpočtem a výrazným vlivem. Ano, mohli jsme uvažovat ještě o nějakých portfoliích, které by se třeba více týkaly přímo Evropy, ale myslím si, že ten cíl mít vlivné portfolio s konkrétní rozhodovací pravomocí a ekonomického charakteru, že ten cíl jsme naplnili.
Například renomovaný server Politico řadí v téhle souvislosti Česko mezi poražené země. I server Euronews označuje Síkelovo portfolio za slabé. Nesnažili jste se přece jenom v těch předchozích dnech prosadit pro zástupce Česka jinou pozici v Evropské komisi, pokud se například spekulovalo o portfoliu eurokomisaře pro obchod?
Tady ta hodnocení komentátorů někdy vychází opravdu i z nepochopení toho, jaký je význam těch jednotlivých portfolií, jak se proměňuje hlavně historicky. Ale druhá věc, tady se prostě objevovaly spekulace v médiích, které potom vytvářely prostě neoprávněná očekávání a z toho může vycházet takovéto hodnocení. Já jsem vždycky říkal, chci ekonomické portfolio a portfolio, které bude mít generální ředitelství a to teď máme. Je to poprvé, kdy máme ekonomické portfolio a je to poprvé, kdy český komisař má vliv na tak obrovské finanční částky v Evropské unii. Takhle se na to musíme dívat a samozřejmě nikomu nebráním, aby spekuloval a přemýšlel nad tím jinak. Ano, jsou určitě nepochybně silnější portfolia, ale je taky celá řada slabších a mnohem méně zajímavějších. Já myslím, že toto portfolio je pro Českou republiku důstojné.
Pane premiére, děkuji vám za rozhovor a za čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Díky. No a v příštích minutách se podíváme na další dozvuky uplynulých dramatických dnů. Například v Bohumíně už mají první městské části opět elektrickou energii. Voda tam zaplavila rozvodnu a tak jsou lidé už několik dnů bez proudu. Vedení města stále sčítá škody a říká, že budou obrovské. V Bohumíně reportér Tomáš Pika. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Tomáši, Bohumín dnes navštívil prezident Petr Pavel. Jak to ve městě aktuálně vypadá?
No, abychom na tohle mohli odpovědět, musíme si město rozdělit do několika částí. Zdánlivě běžně už působí v tuto chvíli centrum města, ve kterém se teďka nacházím, a jeho blízké okolí. Voda už v ulicích prakticky nejde vidět a co připomíná, že se tudy prohnala velká voda, tak to jsou právě hasičská auta, která stojí před domy a školami. Ty aktuálně vyčerpávají vodu ze sklepů a sklepy pomáhají čerpat také místní technické služby, které se podílejí také na úklidu. Stejně tak už dnes v centru otevřeli první obchody a lékárny, kam si lidé mohou chodit nakoupit nezbytné potraviny a léky. Přetrvávajícím problémem, jak už zaznělo, zůstává ale to, že centrum města dosud je odstřiženo od elektřiny, což podle starosty Bohumína Petra Víchy ze sociální demokracie komplikuje zejména úklid a působí to vlastně problémy i v těch zmíněných lékárnách, protože lidé často už v dnešní době využívají elektronické recepty, no a bez elektrického proudu nemohou lékárny na tyto elektronické recepty léky vydávat. I proto starosta apeluje právě taky na lékaře ve městě, aby předepisovali zejména recepty v papírové podobě. No a když jsme zmínili toho prezidenta Petra Pavla, tak ten se tady skutečně velmi nečekaně objevil na radnici. Podle našich informací se poté přesunul do Ostravy a nyní cestuje i do dalších povodní zasažených měst v Moravskoslezském kraji.
Tak zůstaňme v Bohumíně. Mluvil jste o centru města, jak to vypadá v dalších částech?
No tam už to vypadá o poznání hůře. Jsem dnes strávil nejvíce času v severní části města, v části Šunichl. Tou protéká do Odry běžně docela klidná říčka, Šunichelská Stružka. No a ta po těch extrémních deštích po svém okolí vlastně napáchala značné škody, vyplavila prakticky celou městskou část. Přímo u ní bydlí i pan Jan Lodáň, který mě pozval, abych se přímo do jeho domu podíval. A ty škody jsou uvnitř opravdu velké. Voda jeho rodině vyplavila prakticky celé spodní patro do výšky zhruba 1 metru. A ta výška hladiny tam je dodnes vidět vlastně na stěnách toho domu. Voda tam zničila nábytek, spotřebiče, které doslova vlastně strhala z kuchyňské linky na zem. A vše je zničené. A 3 dny jeho rodina musela trávit v patře, než voda opadla, a dnes už konečně mohla celá rodina vlastně sejít do toho přízemí, vyjít také ven a začít sčítat škody a fotit ty škody pro pojišťovnu. A ty škody budou opravdu nemalé v této části. Ráno tam konečně pustili elektrický proud, a takže už se tam může konečně začít s úklidem a s odčerpáváním vody právě ze sklepů a z domu.
Jak to je právě v dalších částech Moravskoslezského kraje?
Tak tady opět musím zopakovat, velikým problémem v kraji je to, že, co už vlastně opakovaně zaznělo, tedy přerušené dodávky energie do měst a vesnic, které povodeň zasáhla. Podle informací hejtmanství z dnešního rána elektřina nefunguje ve zhruba 37 tisících domácnostech. Kromě zmíněného Bohumína jde třeba i o město Krnov, které bylo povodní zasaženo v kraji velmi silně. Tam zůstává i nadále situace komplikovaná. Kromě elektřiny tam jsou přerušeny dodávky vody. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici z hnutí ANO se ale na zprovoznění celé sítě intenzivně pracuje. Tam, kde je to samozřejmě bezpečné, tedy v místech, kde už opadla voda. A připojovány by tak dnes postupně měly být zejména okrajové části měst Bohumín, Opava a Krnov, kam se vlastně energetici dostanou vedením z okolí. Intenzivně už se pracuje také ve všech rozvodnách v kraji, kam už se dnes energetici také dostali. No a hejtmanství požádalo dnes také o pomoc armádu, ta by mohla pomáhat v oblasti města Albrechtice a Holčovic na Bruntálsku, kde je aktuálně potřeba postavit 3 mosty, aby se oblast zpřístupnila. A už dnes má právě na toto místo dorazit zástupce armády, který se má s celou situací na místě seznámit. Zároveň dnes hejtman na tiskové konferenci uvedl, že požádá armádu také o pomoc při zajištění dodávek elektrického vedení mezi městy Krnov a Vrbno pod Pradědem, které se nachází v Jeseníkách. Elektrické vedení je mezi těmito městy silně poškozené a tak je právě pomoc armády podle hejtmana klíčová. O konkrétní spolupráci, jak by ta spolupráce mezi armádou a energetiky měla vypadat, tak o tom teď jednají právě zástupci skupiny ČES.
Tak to byl Tomáš Pika, děkujeme, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
Záplavy na Moravě mají 4. oběť. Nalezena byla seniorka z Kobyle nad Vidnavkou. Ženu strhl proud ze zbořeného domu, odešla z evakuačního centra. Voda zaplavila domy také v Putimi na Písecku. Řeka Blanice tam kulminovala dnes v noci. Situaci na místě sleduje reportérka Kristýna Baršíny. Dobrý den.
Hezký den. Řeka Blanice místním zase ukázala svoji sílu. Mohutně se rozlila do všech okolních polí, luk a bohužel také přímo k některým domům. Vodu má na zahradě nebo v okolí kolem 10 nemovitostí. Jejich majitelé už se museli před několika dny evakuovat. Teď v noci se ale voda dostala i do obytných částí 3 domů. K dalším se ale v tuhle chvíli nedá vůbec dostat. Jejich stav je tak otázkou. Jak je hluboká voda v té nejzasaženější čtvrti, jsem se nemohla ani přesvědčit, v běžných gumovkách jsem se k něm vůbec nedostala. Nezávislá místostarostka obce Petra Pixová je majitelka jednoho domu, který má zaplavenou zahradu a dostane se k němu jenom ve vysokých rybářských gumovkách. Má navíc větší štěstí než někteří její sousedé. Její předci nemovitost postavili výš. Do zatopení bytu jí tak ještě schází nějaké schody.
Jak to aktuálně vypadá s hladinou řeky Blanice?
V Putimi má ještě dost centimetrů přes 2,5 metru. Od půlnoci ale hladina začala postupně klesat. Nezávislá starostka Eva Marušková si od toho slibuje, že by se lidé mohli během zítřka do svých zatopených nemovitostí konečně dostat, zjistit škody a třeba i postupně začít s úklidem. Dobré je, že se stále snižuje hladina řeky Otavy. Ta tak silným proudem nebrání Blanici, aby se do ní vlévala. Voda tak postupně odtéká. Není to ale jen voda z Husinecké přehrady, která stále teče zhruba 30 kubíků za vteřinu. Putimí samozřejmě proudí voda ze všech zaplavených polí a luk.
Jaká je situace na dalších místech na Blanici pod Husineckou přehradou?
Přímo v Husinci na Prachaticku je voda stále na třetím povodňovém stupni. Je to kvůli husinecké přehradě, která musí opouštět velké množství vody. Od 7 hodiny raní už ale neteče přelivem. Město ani neeviduje žádné větší škody na majetku. Zatopené tam lidé měli jen některé sklepy. Jak mi řekla starostka Ludmila Pánková z Hnutí ANO, teď už se připravují na kácení rizikových stromů, revizi lávek a podobně. Hůř na tom jsou Strunkovice nad Blanicí, kde voda zaplavila sportovní areál a také některé domy u řeky. Ještě včera jsem se byla podívat v Bavorově, kde Blanice společně s Bavorovským potokem zaplavila některé domy a lidé se odtamtud museli evakuovat v sobotu. Dnes už je tam ale podle nezávislého starosty Petra Šafránka situace mnohem lepší. Už pustili elektřinu, zprovoznili komunikaci a voda opadla natolik, že mohli lidé zkontrolovat své domy. Podle těch úplně prvních odhadů to vypadá, že škody povodeň napáchala jen na zahradách a zemědělských staveních.
Kristýna Baršiny, děkujeme. Naschledanou.
Díky a naslyšenou.
Jednou z nevládních organizací, které se zapojily do pomoci v postižených regionech, je společnost Člověk v tísni. Její aktivity v Olomouckém kraji vede Michal Láš. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, že se situace už v tomto regionu relativně uklidňuje i pro vás, nebo zdaleka ne? Spíš to teprve začíná ve vašem případě.
Já bych ji nenazval jako klidnou. Pro nás je hlavně dobrá zpráva, že se do těch oblastí už dá dostat a je možný se dovolat starostům, začíná se obnovovat spojení prostě do všech těch obcí, začíná se obnovovat základní infrastruktura, tím teď mám na mysli hlavně silnice, takže jsou ty místa konečně, alespoň ne ještě všechny, ale většina z nich už je dostupná a pro nás to vlastně teď znamená ten největší objem práce. My se teď snažíme monitorovat ty jednotlivé domácnosti, zjišťovat škody a zároveň v součinnosti s krizovým štábem eventuálně do obcí dodávat další věci, které poptávají. Momentálně třeba řešíme dodávku 43 chemických toalet do asi 7 obcí v tom regionu.
Na svých stránkách na sociální síti uvádíte, že dopady letošní pohromy na Olomoucku jsou daleko horší, než jste čekali a v mnoha místech škody překonávají spoušť, kterou napáchali povodně v roce 1997. Kde jsou z vašeho pohledu nejpatrnější?
Tak samozřejmě jdou vidět na těch domech. Jo, zkrátka už jsou tam domy, které spadly, nebo je takřka jisté, že budou muset k zemi jít, že jsou staticky narušené. A pak jde vidět, že infrastruktura je jako velice poničená. Některé úseky silnic se prostě nedají projet. Některé projede jenom těžká technika nebo složky HZS. Koleje jsou poničené, mosty na některých místech jsou pryč. Takže člověk to vidí všude, když tu krajinu projíždí.
Jakou podporu potřebují ti, které oslovujete v první řadě a do jaké míry jste schopni ji poskytnout?
Z těch základních potřeb je zřejmé, že tam chyběla elektřina, plyn, takže vlastně v některých částech opravdu jako chybělo jídlo a chyběla pitná voda, takže my jsme se snažili o velké dodávky pitné vody. Potraviny, ty primárně řeší potravinová banka, ale nejspíš se budeme muset zapojit i do tohoto segmentu, ale vody jsme tam poslali spoustu. Další věc, která už je vlastně v běhu a během dneška by se tam v tom regionu měla objevit, jsou vlastně čistící sety, takže takové jako balíčky, ve kterých jsou kolečka, lopaty, rukavice, savo. No, tyhle ty věci základní, které ti postižení potřebují k tomu, aby se mohli začít ty domovy vyklízet.
Jakou odezvu má zatím aktuální dobročinná sbírka společnosti Člověk v tísni a kam především ty prostředky jdou nebo půjdou?
Odezva si myslím, že je skvělá a děkujeme za ní. Poslední informací, kterou jsem měl, takže je tam už 100 milionů korun a vlastně ty směry, kam ty peníze jdou, jsou v zásadě dva. Ten první je ta přímá pomoc těm postiženým, která se určuje na základě právě míry toho poškození a objemu těch peněz, které máme, takže jako nejsem teď schopný říct konkrétní částky, ale je to o přímé pomoci těm lidem a pak jsou to nákupy různých věcí, které prostě zejdou z poptávky z toho regionu, z té zasažené lokality. A pak doufáme, pokud to bude aspoň trošku možné, tak bychom rádi, aby jsme mohli část těch prostředků věnovat i na nějakou prevenci vlastně toho, aby se podobná událost v takovém rozsahu udála v budoucnu, to znamená nějaké environmentální projekty, které by měly se zaměřit víc na krajinu a vlastně práci s tím, jak se na takové události do budoucna připravit.
I o tom bude ještě mluvit. To byl Michal Láš, ředitel společnosti Člověk v tísni v Olomouckém kraji. Děkujeme, naschledanou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Povodí Moravy upozorňuje na zvýšené riziko sesuvu břehů a pádu stromů v blízkosti vodních toků v důsledku záplav i silného větru. Žádá proto lidi, aby tam nechodili. Vodní elektrárna v hrázi Brněnské přehrady je opět v provozu. Pracovníci ČES opravili technickou závadu. Elektrárna tak může znovu pomáhat převádět asi 20 metrů krychlových vody. Hostem publicistiky je teď hejtman Jihomoravského kraje za KDU-ČSL Jan Grolich. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Platí, že se povodňová situace ve vašem kraji uklidnila?
Ano, ty informace z dnešní ranní povodňové komise už byly jako vyloženě uklidňující, protože to, co se předpokládalo, tak všechny ty přítoky jsou nižší, může tady se začít jako zaškrcováním těch přehrad, takže začínají padat ty hladiny všech těch řek a myslím si, že opravdu jsme sice, bych řekl, doslova lízali strop všech těch přehrad, ale zvládlo se to všechno, tu povodeň zadržet v těch přehradách a do těch řek šel fakticky jenom ten řízený odtok z těch přehrad a všechno se to udrželo v korytech řek a v těch bezpečných rozlivech a vlastně se nic nestalo, se dá říct.
Jaké jsou předběžné odhady škod po povodních?
To určitě nejsem schopný takhle říct, my jsme to zjišťovali na našem majetku, ale u nás vlastně se téměř zase skoro nic nestalo. Spíš dešti jsou poškozené některé jako naše domy, že když tam je špatné těsnění na střeše, tak tam proteklo. To jsou řády, řekněme, nějakých nižších milionů korun na všech našich nemovitostech. Co se ale stalo, tak máme propadené dvě nějaké silnice, nebo respektive dva svahy, možná tři, se utrhly pod silnicemi, takže to budou náročnější opravy v řádu desítek milionů korun, ale pohybujeme se třeba někde kolem 100 milionů korun. Nemám ani informace od jako z žádných obcí měst, že by tam nějaká jejich infrastruktura nějakým jako velkým způsobem byla poškozená, protože jenom zopakuju, opravdu se to podařilo udržet v korytech řek, ale určitě vím, že Velké nad Veličkou tam mají rozbitý mostek, který byl přes tu řeku, takže ten se třeba bude muset postavit nový, ale nejsou to žádné velké jako limitující investice.
Takže pomoc zvenčí nepotřebujete a dokážete si poradit sami v rámci kraje?
V podstatě ano, akorát samozřejmě je to i po menších povodních. Existuje u Ministerstva místního rozvoje dotační titul Živel, který má dvě části. Jedna je ta menší, která je otevřená pořád, tak tam budeme žádat jak my, tak určitě i ty obce, my s tím pomůžeme případně, takže když ty státní prostředky na to uvolněné jsou, tak samozřejmě čerpat budeme, když to bude odpovídat ta situace, ale určitě nebudeme šahat do toho většího dotačního titulu, který jsme řešili po tornádu, tak vzhledem k tomu, že tady nebyl vyhlášený stav nebezpečí a nedošlo tady k těm velkým škodám, tak to určitě čerpat nebudeme ani nemůžeme.
A jak se vám daří chystat na krajské a senátní volby?
Tak ono úplně upřímně to šlo všechno úplně stranou. Teď několik dní jsme na to nemysleli. Teď samozřejmě jednak, jak už se to blíží, tak díky tomu, že se nám uvolnili ty ruce, že ten dnešní den je první takový volnější, že najedu do terénu a podobně už není potřeba, tak člověk na to samozřejmě víc myslí, ale nepočítáme s tím, že bychom nějakým způsobem vlastně tu kampaň dělali. Myslím si, že na to není úplně vhodná doba. Jediné, co tak já osobně jsem třeba natočil video jenom, aby se připomnělo lidem, že ty volby jsou, protože se trošku bojím toho, že ty lidi na to zapomenou, že jsou volby.
No právě, co říkáte názorům, že se volby měly vzhledem k mimořádné situaci oddálit?
To si myslím, že vláda rozhodla správně, že se s těmi volbami nehýbalo, protože si myslím, že na naprosto drtivé většině území to proběhne naprosto bez problémů. Chápu, je ten sever Moravy, který je nejvíc poškozený, že to bude, to technické zajištění bude problém, ale věřím tomu, že ta možnost toho zajištění tady je. Já si myslím, že by to byl hlavně do budoucna dost složitý precedent, že je možné na poslední chvíli s těmi volbami hýbat, protože se bojím toho, aby se s odvoláním tady na tuto situaci to jako nezneužívalo. Takže myslím si, že je dobré, aby to zůstalo v ten pevný termín a aby takhle těsně na poslední chvíli se s tím hýbalo.
Dnes má o organizaci voleb jedna také sněmovna. Co od toho lze čekat podle vás?
Bohužel si myslím, že se tam dá čekat jenom velice nevhodná diskuze a ne, spíš o zvládání té situace obecně, než o těch volbách jako takových, ale myslím si, že když už o tom vláda rozhodla, tak už to jednání dneska nic nezmění a zůstane to tak, jak to je.
A neobáváte se přece jenom nízké volební účasti?
Teoreticky je možné, že ta volební účast bude nižší, to už jsem jako zmiňoval na začátku, takže to se v úvozovkách obávám toho, že ta volební účast může být nižší, že ty lidi to vytěsní a že tady vlastně neproběhla ta finální část té kampaně, která je většinou bývá ty poslední dva týdny před volbami a často se ti lidé rozhodují až těsně před volbami a tady vlastně nic neproběhlo, proběhly nějaké debaty, ale my jsme v ulicích nebyli a podobně, jo. O víkendu samozřejmě nikdo nebyl na žádné akci a tak myslím si, že to může znamenat o něco menší volební účast.
Hejtman Jihomoravského kraje za KDU-ČSL Jan Grolich, děkujeme, nashledanou.
Také nashledanou a přeji všem, aby byli bezpečí.
Pomoc samosprávám, které sanují povodňové škody, nabízí i Svaz měst a obcí, a to prostřednictvím platformy Obce sobě. Víc teď s předsedou Bezpečnostní komise svazu, starostou Postoloprt na Ústecku, Zdeňkem Pištorou. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Můžete prosím přiblížit, na jaké bázi je založena zmíněná platforma?
No, když to úplně zjednoduším, tak je to vlastně prostor pro to, aby si obce vzájemně pomáhaly. Celá tahle ta iniciativa vlastně vznikla na základě apelu z území, kdy řada obcí má k dispozici movitý majetek, který nepotřebuje nebo ho nevyužívá, no a chce jej nějakým způsobem nabídnout ostatním obcím a pro ně to může být přínosem a právě v této době se to ukazuje jako dost dobrá záležitost.
Jakou odezvu má zatím tento nástroj pro vzájemnou pomoc města obcí?
Opět, jak jsem říkal, právě v této době se ukazuje, že ta odezva je velice pozitivní, i když zatím není tak hojně využívaná, ale to je proto, že ještě je to příliš živé a lidé mají starosti sami ze sebou. A lze vlastně potrhnout, že ten potenciál se bude do dalších dnů, až opadne voda a až se začnou sčítat škody, tak se začne zvětšovat. Každopádně ta povodňová situace nám ukázala a pořád ukazuje, že jak je důležitá vůbec ta spolupráce a vzájemná pomoc nejen mezi municipalitami, ale i mezi podnikatelským sektorem a občany. A
mohl byste uvést příklad nebo příklady, jak se platforma Svazu měst a obcí uplatňuje v reálu?
No úplně ty nejjednodušší příklady, které opět stáhnu k současné situaci, jsou obce, které mají vysoušeče, elektrocentrály, tak stačí, když taková obec, která není postižená, má tyto prostředky a chce je poskytnout, tak se zaregistruje na portálu Obce sobě a tím pádem se tam ta obec nebo podnikatel přihlásí, vloží inzerát a to je všechno.
A je nějak tato pomoc ještě dál koordinována?
No, co se týká platformy Obce sobě, tak zde se nejedná o koordinovanou centrální pomoc. Je vlastně na každém, zda tohoto způsobu využije. To nelze srovnávat s klasickou centrální koordinací, jako je třeba odesílání dobrovolníků do území a posílání státních hmotných rezerv a podobně. Takže tady opravdu záleží na každém tom postiženém, aby se tam na pár minut podíval, jestli zrovna tam není něco, co se mu hodí.
A vykrýváte taky případné mezery v pomoci městům a obcím zasaženým živelní pohromou, nebo je to spíš doplněk celého toho systému?
Tak my to doufáme, že to může vykrýt i nějakou mezeru. My samozřejmě, nebo ten portál samozřejmě není nějak zvlášť rozsáhlý a bereme ho jako doplňkový. Ale samozřejmě žádná taková platforma nemůže nahradit tu neuvěřitelnou a hlavně vysoce náročnou a odbornou pomoc integrovaného záchranného systému a hlavně hasičů teda.
Je možné už teď odhadnout, jestli budou mít obce a města, kde sčítají větší povodňové škody, z nejrůznějších zdrojů dost prostředků na obnovu dopravní a jiné infrastruktury, na pomoc občanům a tak dále?
No, v tuhle chvíli pořád je to příliš živé a je dost předčasné hovořit o tom, zda budou mít dost prostředků na odstraňování, když vlastně ty škody ještě nemají ani sečtené, ale Každopádně můžu říct svůj názor a můj názor je zcela jasný, že i z pohledu starosty dokážu si to představit. Já myslím, že už teď lze říci, že rozhodně nebudou mít dostatek prostředků. Ty rezervy těch municipalit, oni tam nějaké jsou, ale nemohou pokrýt devastaci celého města, celé obce. Podívejme se na Opavu, Jeseníky, na menší obce v okolí. To jsou všechno škody v řádech vysokých milionů až miliard. A navíc se zničila nejenom obecní struktura nebo infrastruktura, ale i krajská, státní. Takže já si myslím, že bude velký prostor pro stát, jakým způsobem co nejdříve obcím pomůže a já si myslím, že obce to sami nemůžou dokázat.
Pokud to je pro vás je otázka, jestli by se měly krajské a senátní volby konat v původním termínu, má v tomhle směru jednoznačný postup vlády podporu z vaší strany?
Ano, Svaz měst a obcí tam vnímá určitá rizika, která to může přinést, ale je to proti tomu, kdyby se ty volby odložily nebo řešily by se nouzovým stavem, tak aby se dali odložit, tak to je marginální a já si myslím, že v tuhle chvíli můžeme říct, že ve Svazu města a obcí má tohleto rozhodnutí ty volby uspořádat, má jednoznačnou podporu a musíme se také uvědomit, že se nejedná o postižení celého státu. Já myslím, že můžu tak odhadnout, že se jedná o postižení a jiné 10% volebních místností, takže nejedná se o tu většinu a rozhodně za Svaz města a obcí říkáme, že je to správné rozhodnutí, byť to možná přinese nějaké komplikace, což s tím se musí počítat. No.
To říká Zdeněk Pištora, předseda Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí, starosta Postoloprt na Ústecku. Děkujeme, nashledanou.
Nemáte zač, nashledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Teď jeden příběh k dopadům přívalů vody z uplynulého týdne. Karel Kantor z Košatky u Ostravy má teď na své zahradě rovnou dva domy. Ten zděný mu zalila voda a tak si musel rychle pořídit ještě jeden na kolečkách, aby měl s celou rodinou kde bydlet. V gumácích a s lopatou odklízí nánosy bahna, které mu zničili domov.
Kde mám bydlet? Chcete se podívat?
Ráda, jestli mě pozvete dál.
Tak pojďte se klidně podívat.
Karel Kantor na nohou gumáky, zahrada podmáčená. Na té zahradě má mobilní dům, protože ten jeho zděný je v tuto chvíli neobyvatelný.
Vytopilo se to všechno. Dům celý, zahrada, všechno. Žijem.
Evakuovali vás.
No museli, my jsme tady byli, ale potom už jsme museli, protože byla na druhá, byla obrovská. Tak jdeme napojit elektřinu, ať se můžeme večer vyspat.
Do toho mobilhouse. Ano. Tak jdem. Mezi zděným domem a tím mobilním rodiny Kantorových se dá pohybovat jen po takové dřevěné lávce.
Je to smutné, když si člověk rekonstruuje a pak je to smutné.
Čeho vám je nejvíc líto?
Je práce. No tak fotky, to všechno pryč. Ale je práce, když si to člověk zrekonstruuje a pak je to zase v ní večno.
Jak dlouho jste na tom domě pracoval?
No, 7 let.
7 let?
Všechno ve mně nové bylo.
Je to vidět, tady je taková přístavba z Itongu, nová okna. Byl to sen na důchod.
Ano, tak jsme si to dělali, prostě pro důchod. Ještě, že jsem nestačil udělat zateplení.
Jak je to s pojišťovnou, že se vás tak tam dá, se to pojistit?
Nepojištěn.
Proč?
No tak kde to asi pojistil, já jsem to nepojišťoval. My jsme zatopová oblast.
A oni tady sousedé říkali, že to sice pojistit jde, ale na strašně minimální částku.
Přesně tak, to se neoplatí. Koupíme si 3+1, ne? A půjdeme do města. Nikdy. Tak co?
Takže budete dál opravovat.
Samozřejmě.
Rodina je přesvědčená, že i přes tohleto neštěstí tady zůstane. Naberou síly, aby dům opravili ještě jednou. Z Košatky Andrea Britníková, Radiožurnál.
Protipovodňová opatření byla při současných povodních velmi účinná. Do budoucna je proto potřeba zjednodušit jejich povolování a ovlivňovat názory lidí tak, aby je víc podporovali. Uvedl výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka. Nádrže sice podle Tomáše Hrdinky z výzkumného ústavu povodně nezastaví, dokážou ale oddálit jejich začátek a zmenšit kulminační průtoky. Takto by pomohla i plánovaná přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Profesora Martina Hanela z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity jsem se zeptal, nakolik se do situace z posledních dnů promítly zásahy do krajiny, tedy regulace toků z uplynulých let.
Při hodnocení tady téhle povodňové události je potřeba si uvědomit, že jde o událost značně extrémní a většina těch zásahů v krajině, ať už pozitivních nebo negativních, tak se projevuje jenom do nějaké určité extrémity, řekněme 5 až 20 let. Vlastně s tím, jak ta příčinná srážka je vyšší, tak potom relativní efekt tady těchto zásahů je nižší. To neznamená, že by neměly ty úpravy vůbec žádný vliv. Samozřejmě jsou místa, kde ta srážka nebyla tak extrémní, takže můžou vlastně tady tyhle úpravy nějaký efekt mít a samozřejmě mají vliv i v době počátku té události, kdy dokážou vlastně zbrzdit anebo naopak urychlit nástup té povodňové vlny.
Vyplývají z letošní povodňové zkušenosti v tomto směru výraznější slabá místa?
Na komplexní hodnocení si určitě budeme muset počkat a tím myslím hodnocení nejenom z hlediska meteorologických příčin a hydrologické odezvy, ale i celého toho komplexu potom krizového řízení, komunikace a tak dále. Určitě objeví se místa, kde chybí nebo je nedostatečná protipovodňová ochrana nebo potřebuje posílit vodohospodářská infrastruktura i bude potřeba zlepšit nedostatky v krizovém řízení, ale je potřeba vlastně současnou situaci spíš analyzovat a poučit se těch minulých chyb.
Poukázali uplynulé dny případně i na význam návratu vodních toků do původních koryt, případně kde především?
Tady tohle ukazuje zejména na nějakou paměť krajiny. Vlastně ty bývalé trajektorie toků se hojně využívají při revitalizacích. Nicméně ta samotná úprava vlastně toků, návrat do původních koryt souvisí spíš s koncepčním rozhodnutím toho, vlastně, které části toků vůbec můžeme upravovat, které chceme ponechat tak, jak jsou, kde si můžeme tu úpravu do nějakého, řekněme, přirozeného stavu dovolit a kde ne.
Nakolik složité je prosadit podobné projekty? Na jaké překážky narážejí?
Ty překážky souvisí zejména se vlastnickou strukturou pozemku, na kterých ta opatření se mají realizovat, ale samozřejmě můžou narážet i na další problémy, povaha toho území, jestli se tam vyskytují nějaké například chráněné druhy. Může to být samozřejmě i rozsah těch opatření, vlastně jestli tím omezujeme nějak výrazně hospodaření vlastně na těch pozemcích nebo ne, takže je to případ od případu. Ty stavby nebo úpravy, které jsou samozřejmě náročnější z hlediska záboru území vlastně a nějakým způsobem zásadně ovlivňují ty ekosystémy, které tam jsou, tak jsou problematické prosadit a můžou trvat i desetiletí.
V jakém časovém horizontu se tedy krajina a půda budou vyrovnávat s přívaly vod z předchozího týdne?
Záleží na tom, co tím vlastně myslíme. Ta voda, která je v tocích na povrchu, tak ta odtéká vlastně a vidíme to poměrně rychle. Voda v půdě, tam jsme za ně v podstatě rádi, protože nám doplňuje půdní zásobu i zásoby podzemní vody, tak doufáme, že tam nějakou dobu zůstane. Co se týče následků, které jsou dlouhodobější, tak většinou souvisí s tím, že to proudění vody přes místa, kde voda běžně neproudí, tak spolu přináší vlastně transformaci toho terénu. Přenos materiálu, čili někde nám ta voda zjednodušeně půdu bere, někde ji zase ukládá a tady tyhle stopy vlastně v krajině jsou potom patrné klidně i roky.
Vidíte v této mimořádné situaci zásadnější výzvu pro vládní rezorty nebo odpovědná místa na regionální úrovni?
Z mého pohledu vlastně každá takováhle extrémní situace je nějakou výzvou a měla by sloužit zejména k tomu, aby jsme identifikovali slabá místa, ať už v protipovodňové ochraně, ať už v tom, jakým způsobem tu krizovou situaci řídíme. Zároveň si musíme uvědomit, že tady ta krizová situace mohla nastat i někde jinde. To znamená, je to poučení i pro obce nebo části naší republiky, které tady tohle povodní zasaženy nebyly. A považuji za důležité tady tyhle zkušenosti přenést a zároveň nějakým způsobem modelově ověřit, co by se dělo, kdyby tahle srážka spadla někde jinde. Jak bychom mohli reagovat, jaká by byla opatření a kde bychom mohli očekávat největší problémy.
Poznamenává profesor Martin Hanel z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Starostové obcí a měst na Hodonínsku začínají zjišťovat, kde zvýšený průtok v řece Moravě napáchal škody. Radnice Veselí nad Moravou neeviduje až na vyvrácené stromy v zámeckém parku žádné. Starosta Petr Kolář TOP 09 to označil za zázrak. A tím končí dnešní prodloužená publicistika. Vladimír Kroc přeje příjemný poslech dalších pořadů.